habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo kaga imaaneysa Washington.
Waa habeen arbaca bisha maarso waa sagaal sanadka 2016 waxaan naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitir baan iyo bogga internetkaannu ku leenahay ee voasomali.com idaacadda caweysnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigu waa maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimana waxaa ka mid a weerar loo adeegsada helikobtero oo ciidamo ajaanib ah xale ay ku qaadeen degmada Owdhegle ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Ciidanku waa kuu sheegay saqban dhexe 12 oo habeennimo ay meesha macalka soo aga dhiteen, diyaarday wateen, dhulka ay soo degeen, nimankii waa laga warhaayay. Permission baa meesha macalka ay haysteen niminka waa la weeraray. Adigu meesha dhimasho iyo dhaawac iyo maxdiis way jiraan.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan qarax baabuur oo maanta Muqdisho ka dhacay oo ay dad ku dhinteen.
Halkan ayaa qaraxani ka dhacay, maaha xerada gaadiidka, waa makhaayad shaah laga cabo oo ammaana ay ku taalo oo ay shaah ka cabayeen saraakiil ee koorso uga socotay meesha. Allaha u naxariisto, annaga waxaa maqarsan saddex sarkaal ayaa looga dhimatay meeshaas. Ayada waxraada oo lahayo waxaa ka jira darawalkii oo naf xun ku jirto, waa darawalkii waday baabuurka qaraxa.
Xubintii dooda gaaban ayaad maqli doontaan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Afar qof oo saddex ka mid a ay yihiin ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay maqaayad ku taala meel u dhow xarunta gaadiidka booliska ee magaalada Muqdisho. Tiro kale oo dad ah ayaa ku dhaawacmay. Saraakiisha amniga ayaa sheegay in qof la qabtay lagu tuhmayo inuu ka dambeeyey qaraxaasi oo ahaa baabuur lagu soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo la dhigay agagaarka xarunta gaadiidka booliska. Taliyaha booliska gobolka Banaadir, Jeneraal Cali Xirsi Barre, ayaa wariyaasha u sheegay inay qabteen qof loo malaynayo inuu baabuurkaasi ka degay wax yar ka hor qaraxa. Wararka ka imanaya magaalada Muqdishona waxaa kaloo ay sheegayaan inuu jiray qarax labaad oo loo adeegsaday baabuurta loo yaqaano bajaajka, balse aanay ka dhalan wax khasaare ah. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. Dhinaca kalena, ciidamada dowladda Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa baabuur ay saarnaayeen maanta waxyaabaha qarxa markaasi ku qabtay magaalada Baydhabo. Qaraxan oo loo adeegsaday miinada dhulka ee markaasi meelaha fog laga hago ayaa waxaa ku dhintay hal askari, 7 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Wararka ayaa sheegaya in ciidamadani oo ka baxay magaalada Baydhabo kuna sii jeeda xerada Dainunay oo inta badan lagu tababaro ciidamada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Magaalada Kismaayana, 4 qof oo rayida oo 2 ka mid a ay caruur yihiin ayaa ku dhaawacmay hoobiyaal ku soo dhacay guryo ku yaala xaafadda Fiya Afmadow ee magaalada Kismaayo. Saraakiisha ammaanka maamulka Juba ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ku soo tuureen hoobiyaashan meel magaalada banaankeeda ah, inkastoo aysan weli cidina sheegan. Guryaha ay hoobiyaasha ku dhaceen ayaa ku dhow xero ay degan yihiin ciidamada AMISOM ee Burundi iyo kuwa maamulka Juba.
Senatorka laga soo doortay gobolka Vermont ayaa ku guul ayaa guul yaab leh ka soo hoyay doorashadii xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Michigan, halka murashaxa jamhuuriga Donald Trump uu sii ballaariyay hoggaankiisa kadib markii uu ku guuleystay gobollada Michigan, Mississippi iyo Hawaii. Ra'yi ururin horey loo sii qaaday ayaa muujinaysa in Hillary Clinton ay aad ugu horreysay Bernie Sanders, hase yeeshee doorashadii xalay ayuu Bernie Sanders helay 50% codadkii dadka. Si kastaba ha ahaatee, Clinton ayaa si fudud ugu guuleysatay doorashadii gobolka Mississippi oo ay heshay in ka badan 80%. Sanders ayaa sheegay in guusha uu ka gaaray doorashadii Michigan ay muujinayso in kacdoonkiisa siyaasadeed uu weli yahay mid ku xoog badan meelo badan oo dalka ka mid a. Donald Trump ayaa isna u muuqda mid aysan waxba u dhimaynin weerarka dhinaca warbaahinta ay ku hayaan xubnaha xisbiga jamhuuriga aan doonaynin inuu ku soo baxo magacaabista xisbigooda. Trump ayaa xalay u mahad celiyey kuwa weerarka ku haya, isagoo sheegay in weerarka ay ku hayaan dartii ay dad badan oo cadhaysanay isaga u codaynayaan.
dalalka Slovenia, Croatia iyo Serbia ayaa sheegay inay san ogolaan doonin in dadka muhaajiriinta ay si dhexmaraan xuduudahooda iyagoo aan lahayn qorshe ay ku weydiisanayaan magangelyo dalalkaasi. Talaabadan ayaa xireysa xuduudaha ay si maraan dad badan oo muhaajiriin ah oo doonaya inay si maraan dalalka Balkaniska ee Yurubta bari, iyagoo ku sii jeeda dalalka hodanka Yurubta galbeed. Slovenia ayaa ku dhawaaqday in go'aankan ay hirgelinayso habeenka talaadada ah ee soo socda, sida ay sheegto wakaaladda wararka ee Reuters. Ilaa iyo 478,000 oo muhaajiriin ah ayaa la aaminsan yahay inay galeen Slovenia iyagoo ku sii jeeda galbeedka, laakiin 460 qof oo keliya ayaa dalkaasi weydiistay magangelyo.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden ayaa arbacadii maanta ahayd dhaleeciyey weeraro xiriira oo ay qaadeen kooxo reer Falastiin arrintan oo ku soo beegantay booqasho isugu ku jooga Israel. Biden ayaa sheegay inaanay jirin wax loogu marmarsoodo gacanka hadalka nacaybka ku salaysan. Isaga oo ka garab hadlayay ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa Mr. Biden uu fal laga argagaxo ku sheegay markii qof Maraykanka u dhashay shalay tuuri lagu muday. Waxa uu sheegay in hogaamiyaasha ilbaxnimada lihi ayna gacanka hadalkan u arkaynin dhaqan wanaagsan. Netanyahu ayaa sheegay inaanay jirin wax ogolaanaya weeraradan oo kale, waxaana uu dhaleeceyn u jeediyey hogaamiyaasha reer Falastiin oo uu sheegay inaanay falalkan cambaaraynaynin. Biden ayaa ku baaqay in horey loo sii wado nabadda Israel iyo Falastiin waa wadahadallada ah, isagoo sheegay inka shaqaynta laba dalo darisihii aynay sahlanayn, hase yeeshee ay tahay in la joojiyo gacanka hadalka iyo argoosiga hadda jira. Waxa uu ku celiyey in amniga Israel uu Maraykanka ka go'an yahay, waxaana wacad ku maray inuu tallaabo ka qaadi doono haddii Iran ay jabiso heshiiskii nukliyarka ee ay la gashay Maraykanka iyo shanta quwadood ee caalamka ee kale.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in ciidamo ajnabi ah oo wata helikoptero ay xalay soo weerareen magaalada Owdhegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ha yeeshee weerarkaasi ayay fashiliyeen. Dhinaca kalena sargaal u hadla dowladda Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in markaasi ay ciidamo ka tirsan Mareykanka iyo kuwa Soomaali ah ay weerarkaasi fuliyeen. Ciidamada Mareykanka ayaa ahaa kuwa sida gaarka u tababaran. Qadka telefoonka ee Shabeellaha Hoose ayaa hadaba kula xiriiray taliyaha booliska gobolka Shabeellaha Hoose, Cabdi Ibrahim Shaamu Cabdi Dheere.
Waa jiraan meesha maxay aaday la yiraahdo degmada Owdhegle, xalay saqda dhex markay ahaadeen, waa meesha dagaal ka dhacay oo ahi sida nabadiidka ahaa ay meesha maaragtay abaabul iyo maxay ahaday waxbay ka wadeen laga waxelay meesha hadii waxalay wasaqdiina weerar baa lagu qaaday meesha hadda khasaare baahan khasaare baaxlan baa ka dhacday walaal.
Maxay khasaaraha marka ma mid dhimasho iyo dhaawac laba, maxay tahay khasaaraha intee la egyahay ciidankaasi goormay yimaadeen?
Ciidanku waa kuu sheegay saqda dhexe 12 oo habeennimo ay meesha maaragtay soo aga dhigteen, diyaarday wateen, dhulka ay usoo degeen, nimankii waa laga warhaayay information baa meesha maaragta aan waayo haysteen ninka waa la weeraray adigu meesha dhimashay iyo dhaawac iyo maxbiis waa jiraan.
Marka ciidanku yimid meeqa diyaaradooday wateen tiradooda sama haysaan?
Maya waa tirada iyo wixii horta waa xaalad milatari waaye ka iyada dadmada amniga ku sheegayna ma aha, laakiin inay diyaarado wateen ilaa 2-3 ay wateen oo diyaaradiina meesha ay ku degeen ay lugta ciidan lugta amana soo degtay oo meesha dagaal ka dhacay ee la qaaday ilaa maxbiis oo 6 qof ah 15 meesha halka ay ku dhimatay sida maaragta noo soo tabanaya shacabkan oo ku jooga degmada Owdhegle. Marka waa walaal waxa wey baa meesha khasaare baahsan aad u kugu gaaray.
Marka 6 qof ee la watay maxay ahaayeen?
Haddii waa maxbiis wey, waa qolyihii ay u yimaadeen iyo kuwii la dagaalay wey, waa maxbiis aan lagu qadmeeyay waxbay baa dareemi kartaa xilligaas iyo maxay ahaaday saacaddu inta saqda dhaha ay tahay ay ahaaday meesha loo yimiday. Waa niman maaragta miisankeeda lah waay, waa lama dhaafayo, wayna la dagaaleen, dagaal baa lagu qabtay, waa la qaatay.
Marka nimanku ma waxay ahaayeen niman gaar oo la bartilmaameysanayo oo ay doondoonayeen mise uun dagaalka maadaama meesha loogu yimidaa layska kaxaystay?
Ma walaal hadda waxa waaye waa uun meesha horta karaafiil baa ku sugnaaday meeshana sida aad la socoto nimanka waa uun maaragta kulligooda askarigooda iyo maxay aheeday sarkaalkoodaba waxa waaye waxaan la doondoonayna ma jiraan ma faham.
adigu marka goor ma ogaateen howlgalkan? Hore ma ula socoteen mise markii uu dhacay unbaa laydin wargeliyay?
Maya taa ayada waxa weeye howlgalka maaragtay inuu guud ahaan inuu jiray oo waa ognahay oo meesha howlgalka socdo oo qolyahan maxay ahaayeen lala dirirayo oo maaragtay maxay ahaayeen halayna markii howlgalka maaragtay uu dhacay hataa ka taakan warka ma ula soconay waxaan noo soo kadanay dadka deegaanka ah waxay maxay dadkeena jooga meeshaas iyagaas information ka bixinaya iyagaasna hoggaaminaya marka waa uun maaragtay waa la soconaa hadda
dadka deegaanka
haa
in dadka dhinta wax laga aqoonsado ma jirtaa iyo dadka la qabsado waa adinku ka mas'uuliyiintii gobolka aad taqaanaan
ma walaal waxaas dib aan u soo sheegaynaa baarkaankooda socda khasaaraha qaar hatta marka maxay ay galabta beeraha dhaxdiis laga soo qaaday oo walaal maareeyta laba qof oo mid ah wali macna maana soo dhameystirin dib aan u soo dhameystirin waxa faa'iidada ka jirta ee qabta doona insha Allah
in waxa jira warar sheegaya in ciidanka kumaandooska ahaa ee howlgalkaasi fulay iyaga laftirkooda ay qasaare dhinacooda uu soo gaaray maxaad ka haysaan taas
walaal waa waxna maqlan waayo waxaan tahayna ma jiraan waxaad ma dareemi kartaa qolyahan maxay ahayd Al-Shabaab hadii ay maray ahayd askari ay maxay maamuma xagta qolyaha dadka ka soo horjeeday ay gacanta u galaan oo adoo soo nool iska dhahay soo mid adag inta waxay soo bandhigaan ay u faanaan waxa hadii ay markaan maasha ay soo bandhigan ay ma ama faansooda iyo waxooda ba arkaa intaan lama ekaalaheen hadii wax jiraan dadka haddii shacab oo maasha maarkaa shacab soo bandhiga wax kastaba wax ay soo bandhigan ma laha marka inaan maasha waxba jirin oo ayda kaliya qasaar gaartay dareemi kartaa
kaas waxa uu ahaa taliyaha booliska gobolka Shabeelaha Hoose Cabdi Ibraahin Shaamo Cabdi Dheere oo qadka telefoonka igu waramay
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay qarax baabuur oo loo adeegsaday waxyaabaha qarxa waxaana ku dhaawacmay 4 qof saddexna ayihiin saraakiisha ciidamada booliska qaraxaasi ayaa lala beegsaday mukhaayad u dhow xarunta gaadiidka booliska ee degmada Cabdulcaziis mas-uuliyiinta amniga ayaa sheegay inay qabteen qof lagu tuhmayay inuu ahaa darawalkii baabuurkaasi qarxay waday wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta Muqdisho ka soo diray
ugu yaraan 4 qof oo 3 kamid ah ay yihiin saraakiil ka tirsanayd ciidanka booliska halka qofka kalena ay tahay haweenay ayaa ku geeriyooday qarax loo adeegsaday gaari la dhigay goob lagu sheeho oo ku taala agaarka xarunta dugsiga gaadiidka booliska ee degmada Cabdiraxmaan ee gobolka Banaadir qaabka qaraxani u dhacay ayaa waxa ka warbixiyay taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir Cali Xirsi Barre Cali Gaab oo sheegay in gacanta ay ku dhigeen ninkii waday gaarigii loo adeegsaday qaraxa waxana uu qiray in dhinacooda ay qaraxa uga geeriyoodeen 3 sargaal oo ka tirsan ciidanka booliska kana mid ah saraakiil uu tababar uga soconayay xarunta gaadiidka booliska ee magaalada Muqdisho
halkan ayaa qaraxani ka dhacay maaha xarunta gaadiidka waa maqaayad shaal laga cabo oo aamiyana ay ku taalo oo ay shaa ka cabayeen saraakiil ee korso uga socotay meeshan Allah u naxariisto anagu waxa ma qarsan 3 sarkaal ayaa nooga dhimatay meeshaas ayada wax raada oo la hayo waxa ka jira darawalkii oo nafxun ku jirto waa darawalkii waday baabuurka qarax wax dhaawac ma jiraan halkaasna waxa ku dhintay 3 sarkaal waxaad aragtaan baabuurkii iyo muuqaalkiisii
qaraxna ay ku dhinteen saraakiisha booliska ayaa waxa ka horeeyay qarax kale oo arurnimadii saaki ka dhacay agaarka hotel Naasa Hablood ee magaalada Muqdisho qaraxan oo lagu fuliyay mooto nooca loo yaqaan bajajka ayaan geysan wax khasaare ah sida markale uu ku waramayo taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir
xalay 12 saac ciidanka booliska ay shaqeynayay wadada Madina Al-Munawara agagaarka Naasa Hablood agteeda meesha looga leexday jaamacaddii farsamada waxa lagu qabtay ciidanka shaqeynaya ku qabtay mooto waxa lagu watay 3 nin mootada waxaa saaray qarax waxaa loo waday dhanka xamar weyne mootadaas ninna waa la qabtay mootadiina waa laga reebay laba nina carartay mootadii way qaraxday qaraxyaal uu taabtay uu qaraxay ninkii nool waa la hayaa kii lagu shaqeeyay meesha wax ka keenay iyo cidii u soo dhiibtayna waa la hayaa wax dhaawaca iyo wax dhimasho oo bajajka xaggeeda ka yimid ma jiraan bajajkii ruucis hadda carartaan waxay taala xarunta taraafiko oo baawurka hadda loo waday
qaraxyadan ayaa noqonaya kuwii ugu horeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho tan iyo intii maamulka gobolka Banaadir loo xil saaray howlaha sugidda amniga magaalada waxaana ururka Al-Shabaab ay sheegeen inay qaraxan iyagu ka dambeeyeen isla markaana ay ku fashilinayeen howlaha amniga Muqdisho ee lagu wareejiyay maamulka gobolka Banaadir Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
halkaad nagala socotaana waa v o a washington habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan maxkamadda magaalada nashville ee dalkan maraykanka ayaa sii daysay saddex wiil oo walaalo ah asal ahaana kasoo jeeda soomaaliya waxay xirnaayeen dhallinyaradan muddo afar sano ka badan dhallinyaradan ayaa iyaga iyo dhowr iyo labaatan qof oo kale waxaa lagu soo eedeeyay inay ku lug lahaayeen arrimo la xiriira ka ganacsiga dumarka iyo weliba xatooyo baabuur iyadoo markaasi dembiyadii lagu soo eedeeyay dhallinyaradan ayaa xaakimkii maxkamadda waxa uu sheegay inuu ahaa mid lasoo abaabulay sida ay warbaahinta gudaha maraykanku wariyeen sahra cabdi axmed ayaa arrintan ka wareysatay yaasiin cumar hindi oo adeer u ah saddexda wiil ee soomaaliga ah ee markaasi la sii daayay
dhallinyaradan waalida u ahaa walaal waalida u ahaa adeerkooda mataankayga dhala ma garatay marka meelaa ku wada nooleen saddex wiil wey ma garatay walaal sidan qiso cajaa'ib la ayaa halkan ku marnay qisaas wax wey walaal waxaa dhacday muddi laga jooga ilaa shan sanawaa ka horreysa umalaya sideedii umalayna ayaa umalaya gurigaa loo ayaa nuko gabadh yaroo ana oo gabadh yaroo guriga joogto saddex iyo toban jiro ee iskuul dhigit ayaa guriga loogu yimid galab laba f b i iyo waxa u timid naag haydar walker yidhaahdeen u yimaadeen
haye
markaas yidhahdeen ad weligaa miyaa lagu faraxumeeyey miyaa wax lagugu sameeyey saas nimankaas soomaaliya saas wax ma kugu sameeyan war weligaani waxna uma iskuulkee dhigtay idhaaf
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka aan soo qabana taasi halka haynoo taagnaato wiilashaan markii hore sidee lagu xiraa iyaga oo lagu qabtay
kiiska habka u bilaawda kuu sheegay dhigays kiiska meesha ka bilaawday hadalka iga dhigays walaal
haye
gabadhaas markii maalaha haddan wiigga labaada kusoo noqdeen wiigga saddexaada kusoo noqdeen kadib gabadha maxkamada u ballamiyeen markii maxkamad loo ballamiyey gabadhii maxkamada anakoo maqwax ogaay male iskuulka laga kahays maxkamada la geeyey julia loo geeyey marka julia waxana gabadhan de kiiskan waxba noo galtay waa soo fasaxeen hooyadeed oo meesha joogta ayaa nimankii oo f b i nimankii ugu sarreeyey waxaa ku ballan waxaa kaa qaadnay yidhahdeen inay ooyso dadka hoose u ooyeen aad kor aad u ooyneysaa ku yidhaahdeen
waa gartay
marka low week saddex week kadibna guriga five o'clock ayaa guriga loogu yimid wiilishi kambaniyala ka shaqaynayeen marka meesha midba meela laga kaxays
waa gartay wiilashii iyo gabadhaan maxays u ahaayeen marka
walaalo wey walaalo wey isku hoy isku aab wey kulli
haye
marka waa la kaxaystay wiilashii markii la kaxaystay meesha tagna marka waxaa la yidhi nimankan waxaa la yidhi dowladda haysad ma la soo daynaa la yidhi isla habeenkii t v-ga laga soo daayay gangis way naaga gadaayeen kan way kareer ka waxyaala loo baahna ayaa t v-ga laga soo daayay
waa gartay
annaka waa yaabineen si kasta noqod waa orodno inta tag intag looyar raadi kan raadi looyara loo qabta wiilashii dacwadda waa socod si kasta liya dhowr jira maxkamad la keenay sida uraan maalin sanad walba waa la keenay wax caddeen lamahaas geedkaas garaskaas si loo wadwada dee waxa umalaynaya dee arrinta hadda meeshaasa kusoo gabagabowday
waa gartay wiilashaan markay xirnaayeen kontan iyo saddex bilood waqti ka badan ayaa haatan lasoo daayay dembigii lagu haystay oo ay ka mid tahay inay dumar jirkooda ka ganacsanayeen ama ay dumar maaragtay iibgeenayeen iyo xatooyo baabuur wax lamida oo lagu soo eedeeyey dembigii asaga ahaa intuu ka baxay oo muddada dhan ay u xirnaayeen
wax dembi lagu hayo wixii dhan waxa bannaanka ku dhacay waa trasha lagu daray
waa gartay
marka walaal dee soomaaliya meel kasta joogto waa la beli la qaysanaya waa la socotaa dowlad ma qabno dee wax u document israacsan mal ummaddii soomaaliyeed isma raacsana dee wax u doodaa mal nin walba meeshii laga arkaa laga cunaya walaal
waa gartay dad badan oo soomaaliyeed ayaa qurbajoog ku ah wadamadan wadankan maraykanka iyo sidoo kaleeto dalalka kale caalamka ciidina qof la iskama eedeen karo ilaa ay wax cun jiraan marka wiilashan waxaa lagu dabagalay oo markii dambena kiiskan beenta ka dhigay muxuu yahay
wallaahi walaal waa aragtaa dee niyuuska ka daawanaysa kaarto meesha dad oo darajadoon oo madaxnimo doonaya ayaa kiiskan ayaa sameeyeen dee dad oo doonaya inay madax noqdaan oo kiiskan kusoo caan baxaan ayaa kiiskan ka shaqeeyeen wixii waa suurogel weys walaal waa u socon waay baabarkooda waa baabaay
jinido haweeney la yidhaahdo iyada laftirkeeda waxa ay sheegtay iyada iyo dhowr kaloo haweeneba inay ka mid ahaayeen haweenkii dhallinyaradani lagu soo eedeeyey in ay iyaga si ganacsiya dabcan ay u kala gudbinayeen ama hoteelay uga iibinayeen jirkooda ayagoo ka ganacsanaya marka eedeemahaasi oo dhan ma waxba kama jiraanay kusoo gabagaboobeen
ha waxba kama jiraan walaal wax jiraan male wax oo de walaal waxa siif iyo sinjin uma lah weligeena ma maqal mana arkin lifekan waxaan t v-gaasa ka arag walaal ilaahay nooma kasay walaal
waa gartay muddo kontan iyo saddex bilood ayay xirnaayeen waa waqti ka badan afar sano marka la eego xilli aada u dheer waaye maxkamaddii sii deysay iyo xaalkii maxaa dib loogu noqdo waqtigan see wax idin yihiin
wallaahi walaal hadda shalay ayaa warqadde shalay ugu dambeysa ayaa qolada oo dowladda warqad soo qoreen kiiska anag trashka ku darnay yidhaahdeen ma garatay
haye
marka wax kaloo hadda oo dee la keena ma jirto. De wiilashiin waa iska joogaan, waa iska shaqa, marka horena waa shaqa, nin walbo kambaniga ka shaqaysana ayaa shaqadiisa ku noqday.
Waa gartay marka wiilasha haatan haddii lasoo daayay oo muddadaasi ay xirnaayeen, dowladda maxay ka tiri ama kaba soo qaadbo xaakimkii arintan gacanta ku hayay muxuu ka yiri markii lasoo deenayay dhalinyaradan?
wallaahi waa la sugaya, asigaa laga warsugaya, xaakimka asigaa laga warsugaya. Marka dee waqtigii noqon doonto warumaha asigaa ballan leh, ama maanta noqoto ama beri noqoto ama saadam, asigaa ka warsugayna walaal.
29 qof dad ku dhowdhow ayaa warbaahinta gudaha ay sheegtay in arintan loo xiray. Marka 29 qof ee arintan loo xiray, ma kuwii ayaga soo dacweeyeyba mise wiilashaa lala xiray?
kulligood wiilasha hal mar la wax kulligood su-aal isku kiis way kula hal mar la soo wada qabtay walaal. Haa, hal mar leh Ohio, Minnesota, Ohio, Nashville, Tennessee, 29 hal mar ayaa la wax, hal maalin ayaa la xiray, hal maalin TV laga soo daayay. Wiilashaad guryooda joogana waa shaqaystaan, wax dhib lama ilaahay caafimaad si xooggooda qaban waa shaqaysanaya walaal.
kaasi waxa uu ahaa Yaasiin Cumar Hindi oo adeer u ah 3 wiil oo Soomaali ah oo xabsi laga sii daayay oo u waramayay Sahra Cabdi Axmed.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. 6 murashax oo ay ka mid yahay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa isu soo taagay doorashada Abriil taasoo socota ka dhacaysa waddankaasi ee ta madaxtinimada ah. waxaa soo xidhmay waqtigii loogu talagalay in lagu soo gudbiyo magacyada murashaxiinta. wariyeena Ramadaan Muuse ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan Jabuuti nooga soo diray.
marka laga tago madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo ah madaxweynaha hawshu ay ka dhammaanayso, 5 musharax ee kale ayaa v o a uga waramay ka qaybgalkooda doorashada madaxweynaha. waxaa horey isku diiwaan geliyey Maxamed Daawuud Shixim iyo Xasan Idris Axmed oo v o a u sheegay inay soo dhisteen barnaamijyo siyaasadeed oo lagu qanci karo
Jabuuti. iminka reer Jabuuti oo dhan way garanayaan inay dhibaatooyin ay badan yihiin. matalan caam ahaan dakhtaradii way jiraan, iskoolkii, noloshii, shaqaala aantii, waxyaalo badan oo brioriteta lagu oran jiro.
waxaan oran karayaa maanta inaan wax alla waxa aniga haddeed raadinayo aan sugayo darajad weyn aan sugayanana maaha, waa ummaddaada maxaad u qaban karaysaa? ayaan taaganahay shicibkii Jabuuti baan doonayaa inaan u shaqeeyo, inaan la halgamo oo dhibaatadan ay ku jiraan xaggii noloshoodu adkaatay inaan hagaajiyo.
waxaana Jaamac Cabdiraxmaan Jaamac, laakiin dadku waxay aad ugu yaqaanaan Jaamac Cabdiraxmaan Cadhoole. ilaa Cadhoole la gaadhmay dadku garan maayaan. waxaan ishe maanta waddanku ku baahay, taasuma ugu daran ugu muhiimsan baan jiraa. waxa weyaan waxaan dareemay in maanta waddanku u baahan yahay badbaadin u baahan deetana u baahay dad badan inay soo sarcaan qofkii macquul ay ummaddu doorato. horta dee xisbi waan leeyahay, waxaan Parti de Militi de Progres la yidhaahdo, ayaa ilaa 2012 ku xariisan wasaaradda daakhiliga oon ilaa maanta fasaxeedii la hortaagan yahay. marka taasi waa halka talabaadna dhaqaalaha aniga inaan isku filanahay. aniga iska bixinaya ciidan awrkiraalaha inay ma jirto, ciidan ka socdaana ma jirto, ummadayda ayaan hortagayaa, waxaan haysan ku hortagayaa.
Cumar Cilmi Khayre oo ah musharaxa uu soo doortay golaha sare ee isbahaysiga mucaaridka USN ayaa sheegay qaabka uga qayb qaadanaya doorashada.
aad iyo aad buu dareenkaygu u weyn yahay, aad iyo aad baanan maaragtay ugu faraxsannahay inaan dhigo kandidaatiirkayga musharaxadayda maaragtay kaga qayb galayo doorashada madaxweyne ee dhici doonta bisha Afriil 8-deeda hadduu Ilaahay yiraahdo. aad iyo aad baan maaragtay ugu dareenkaygu u weyn yahay oo u fiicanyahay. musharaxnimadaydu waxay kasoo jeedaa ESN golaheega sare iyo musharaxnimadaydu kasoo jeedaa. waanan aad iyo aad baanan ugu mahadnaqayaa golaha sare ESN kalsoonida ay isiiyeen, maaragtay ay igu soo sharaxeen. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa, khaas ahaan gudoomiyaha dallada ESN Axmed Yuusuf Xumed. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ESN dhammaantii, khaas ahaana presidentka ESN Axmed Yuusuf iyo taageerayaasha ummadda ESN. dadweynaha reer Jabuuti waxaan u gudbin lahaa waad ogtihiin waxaa doorashadii madaxweynaha iyo waddankeenna ka dhacaysa 2016 bisha Abriil 8-deeda. waxaan leeyahay ESN iyo ummadda reer Jabuuti dhammaanteed, waa inaad ogaataan waqtiga aan joogno inuu waqti adag yahay, meel adagna inaan ku jirno. xaaladu maanta meel aad iyo aad u adag marayso, meel ma joogno maanta aan dib u dhac uu inagu yimaado ma joogno waxaan leenahay aad iyo aad waa inaan maaragtay isbeddelka aan aad iyo aad ugu foojignaatiin oon isbeddel dhaba waddankeenna ka samayno ayaan walaalayaal iniga doonayaa taay oo aayaheen iyo mustaqbalkeenna u noqon doonta hormuud u noqon doonta hadduu ilaahay yidhaahdo
محمد موسى تورتور او اه مشرح مدح بنان ايات المامية وحا السبابي انو اسكو سو تاغو دورو شد مدح وينها
ارتد مركي ورسا مدح تنم عن دورنا مياكوني ساقال باقل يوسا دعيا ساقاشن كي واريكي مدح تنم دا جوتي لدك تيمودان حسن قولي دابت دون الهو نحرستي مان تاو انقو سيا وحا اي جيي انان اقو قرنكا وحاك دار حماد ايا بيرها بطن اي مامول كي موليس كدالك كتاك تاسا متقال iyo amarta inaan mutaqaan ka qayb qaato
golaha dastuurka ee Djibouti ayaa lagu wadaa inuu si rasmi ah u ansixiyo lixda musharax ee ka qayb qaadan doona doorashada madaxweynaha inkastoo wasaaradda arrimaha gudaha Djibouti oo iyadu ah cid maamusha ee qaban qaabisa doorashooyinka dalka ka dhaca ay hore u ansixisay sharciyada ka qaybgalka lixda musharax iyadoo loog yahay in gudida qaran ee madaxa banaan ee doorashooyinku ay ku kooban tahay kaliya kormeerka iyo qaabka ay u dhacaan doorashooyinku Ramadan Muuse V Djibouti
markana aan ku yaranasanno kaalmihii suugaanta codka fanaanka Axmed Cali Ciqaal heesti amba baxay ayaan idin soo qabanayna sidawba doogsaday ama kayno ballo
VOA.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Qodobada qaybta dambe caawa nagu soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban ee barnaamijkii caafimaadka qoyskii, weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban.
Afar qof oo saddex ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed ee yihiin ayaa ku dhintay qarax ka dhacay maqaayad ku taala meel u dhow xarunta gaadiidka booliska ee magaalada Muqdisho. Dhinaca kalena, ciidamada dowladda Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda federaalka ayaa gaari ay saarnaayeen waxa maanta qarax lagula beegsaday duleedka magaalada Baydhabo, qaraxan oo loo adeegsaday miinada dhulka lagu aasay ee meelaha fogfog laga hago, waxaana ku dhintay hal askari, toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen. Magaalada Kismaayona, afar qof oo rayida oo laba ka mid ah ay caruur yihiin ayaa ku dhaawacmay hoobiyayaal kusoo dhacay guryo ku yaala xaafadda Fiyaf Madow ee magaalada Kismaayo.
Senatorka laga soo dirtay gobolka Vermont ayaa guul yaab leh ka soo hoyay doorashada xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Michigan, halka murashaxa jamhuuriga Donald Trump uu sii ballaariyay hoggaankiisa kadib markii uu ku guuleystay gobollada Michigan, Mississippi iyo Hawaii. Ray ururin horey loo sii qaaday ayaa muujinaysa in Hillary Clinton ay aad ugu horreysay Bernie Sanders, hase yeeshee doorashadii xalay ayuu Bernie ku helay 50% codadkii dadka. Si kastaba haatee, Clinton ayaa si fudud ugu guuleystay doorashadii gobolka Mississippi iyadoo heshay in ka badan 80%.
Dalalka Slovenia, Croatia iyo Serbia ayaa sheegay inaysan ogolaan doonin in dadka muhaajiriinta ay si dhex maraan xuduudahooda iyagoo aan lahayn qorshe ay ku weydiisanayaan magangelyo dalalkaasi. Talaabadan ayaa xireysa xuduudaha ay sii maraan dad badan oo muhaajiriin ah oo doonaya inay sii maraan dalalka Balkaniska ee Yurubta Bari, iyagoo ku sii jeeda dalalka hodanka ah ee Yurubta Galbeed. Slovenia ayaa ku dhawaaqday in go'aankani ay hirgelinayso habeenka talaadada ah ee soo socda.
Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Joe Biden ayaa Arbacadii maanta ahayd dhaleeciyey weerar xidhan ay qaadeen koox reer Falastiin ah, arrintan oo kusoo beegantay booqasho isagoo ku jooga dalka Israel. Biden ayaa sheegay in aanay jirin wax loogu marmarsoodo gacan ka hadalka nacaybka ku salaysan. Isagoo garab taagan ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu, ayaa Mr. Biden uu fal laga argagaxo ku sheegay markii qof Maraykanka u dhashay shalay tuuri lagu muday. Waxa uu sheegay in hogaamiyaasha ilbaxnimada lihi ayna gacan ka hadalkan u arkaynin habdhaqan wanaagsan. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, wararkaasna waxaad ka dhegeysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imanaysan magaalada Washington. Midowga Yurub iyo Turkiga ayaa u muuqda kuwo ku dhow inay heshiis ka gaadhaan iskuday ay ku doonayaan inay ku joojiyaan qulqulka muhaajiriinta gaadhaya Griiga ee ku soo jeeda amaba ku sii jeeda Yurubta Galbeed. Wariyaha VOA da Henry Ridgewell ayaa ku soo waramaya in hindisahani uu dhaleecayn kala kulmay hay-adaha xuquuqda aadamaha u dooda waa hay-adda xuquuqda aadamaha u dooday Amnesty International oo ku tilmaantay mid bini aadanimada ka fog. Waa kan Cumar Xasan oo warbixintaasi noo soo jeediya.
Kadib markii la soo gabagabeeyey wadahadalladii ka socday magaalada Brussels gelin dambe oo Isniintii ah, ayaa waxa uu guddoomiyaha golaha midowga Yurub Donald Tusk uu ku dhawaaqay waxa uu ugu yeedhay in ay dhammaadeen maalmihii sida caadiga aan ahayn ee sharci darrada ah loogu qaxayay Yurub.
The irregular flow of migrants along the Western Balkan route.
Socdaalka aan caadiga ahayn ee muhaajiriinta soo maraya jidka dhinaca galbeed ee wadamada Balkanka hadda wuu dhammaaday. Si aan u fududeyno arrintanna, waxaan ku heshiinay in aan caawino Griiga, sidoo kalena inaan halkaas geyno gargaar bani aadannimo.
Mabda' ahaan, dhammaanba muhaajiriinta sida sharci darrada ah kaga soo galaya dalka Griiga dhinaca dalkaasi Turkiga ayaa dib loo celinayaa. Qof kasta oo ka mid ah muwaadiniinta Suuriyaanka ah ee dib loo celinayo, Turkigu waxa uu doonayaa inay Yurub aqbasho inuu yahay qaxooti Suuriyaan ah oo ay xadkeeda ka soo celisay. Arjiyada magangelya doonka ah ee muwaadiniinta kalena mid ayaa loo eegi doonaa. Haddaba, ra-iisul wasaaraha Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa waxa uu heshiiskaasi ugu yeedhay heshiis isbeddel keenaya.
Our objective is to discourage illegal migration, to prevent human smugglers.
Ujeeddadeenu waa in aan rajo tirnaa socdaalka sharci darrada ah si aan u joojino kuwa dadka sida sharci darrada u tahriibiya, si aan u caawino dadka doonaya in ay yimaadaan Yurub oo aan u dhiirigelinno socdaalka sharciyeysan ee ku salaysan anshaxa iyo nidaamka wanaagsan ee socdaalka.
kumannaan muhaajiriin ah ayaa ku xayiran xadka Greega uu la leeyahay Macedonia, iyada oo ay dhammaanba waddamada loo yaqaan Balkan State ay xidheen xadkooda dhinaca waqooyi. Intooda badanna sida muhaajiriinta reer Afghanistan oo uu ka mid yahay Ali Jan aan u hubin dhinaca uu u dhaqaaqi doono safarka xiga kan imiga.
Now I don't know because if they say that you should go to Turkey, I
want. Hadda ma garanayo sababta ah waxa ay oran doonaan. Hadii ay yiraahdaan waa inaad tagtaan Turkiga, waan tagayaa. Sidaas ayaa roon. Balse hadii aan hore u sii socdo waa inaan bixiyaa lacag badan oo aan siiyaa kuwa dadka tahriibiya. Laakiin ma haysto lacag igu filan si aan u siiyo tahriibiyasha oo aan hore ugu sii socdo.
Beddelka heshiiskaas ayaa waxa uu Turkigu ka dalbaday midowga Yurub inuu labalaabo gargaarka uu gaadhsiiyo $6.6 bilyan oo dollar si wax looga qabto xaaladda qaxootiga. Sida oo kalena xukuumadda Ankara waxa ay doonaysaa socdaalka madax bannaan fiisaha, sida oo kalena in la dedejiyo wadahadalladaas. Hay'adda xuquuqaha aadamiga u dooday Amnesty International iyo wakaaladda gargaarka ee dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa cambaareeyay heshiiskaas, waxaanay sheegeen goob kasta oo dib u dejin laga fulinayo oo ay bixisa Yurub in ay khatar gelinayso in qof kale oo Suuriyaan ah uu naftiisa soo geliyo safar khatar ah si uu badda ugu soo maro in uu u yimaado dalkaasi Greega. Wakaaladda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sida oo kale muujisay walwal in ay ka qabto qorshahaas, waxaanay cambaareysay heshiis kasta oo ku lug leh in shaqsiyaadka laga celiyo waddan oo loo celiyo waddan kale.
Aad iyo aad u mahadsanahay Cumar Xasan oo noo soo jeedinayay warbixintii wariyaha V O A Henry Ridgewell oo noo soo diray halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
Hay'adda gargaarka qaramada midoobay waa hay'adaha gargaarka qaramada midoobay ayaa walaacisa soo taraya ka muujinaya xaaladda ay ku nool yihiin malaayiin qof oo lagu qasbay inay guryahooda ka barakacaan dalka Yemen oo muddo sanadka badan colaada ay ka socoto. Qaramada midoobay waxay sheegteen in ka badan 3,000 oo riid ah lagu dilay, ku dhawaad 6,000 oo kalena lagu dhaawacay tan iyo markii isbahaysiga uu hoggaamiye Sacuudiga uu bilaabay duqeynta. Bartilmaameedyada Xuutiyiinta bishii March 26-keedii sanadkii 2015-ka wariyaha V O A Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva. Waa kan Maxamed Cabdixasan oo noo soo koobahaya Maxamed.
Mahadsanid Falastiin. Afhayeenka hay-adda qaxootiga qaramada midoobay Lloyd Dobbs ayaa sheegay in warbixintii u dambeysay ee guddi la socda dhaqaaqa dadka ay muujinayso in ku dhawaad 2 million iyo bar shicib ah ay gudaha Yemen gudaheeda ku barakaceen.
This is a staggeringly high figure and a cause for grave alarm. And the situation is likely to get worse.
Waxaa jira tiro lala yaabo aad u badan iyo cabsi, iyadoo xaaladuna sida ay u egtahay ay ka sii darayso xilli ay sii kordhayaan xaalado daran oo bini'aadanimo iyo kuwa dhaqan dhaqaale, iyadoo weliba uuna soo muuqan heshiis siyaasadeed, ayuu yiri. Mr. Dobbs ayaa sheegay in dadka barakacay ay badankoodu 5 goobood ku sugan yihiin, kuwaas oo ah meelaha ay colaadu ku badan tahay. 5 goobood ayaa kala ah gobollada Tacis, Xaja, Sanca, Camran iyo Sacda.
We have been trying to get aid into these areas and these displacement areas.
Waxaan isku dayaynay inaan gargaar meelahan gaarsiino. Waa meelaha laga barakacay. Waxaanu dhinacyada oo dhan ka codsanaynaa inay ogolaadaan galaangalka bini'aadanimo ee meelaha aadka u ildaran, ayuu yiri. Isbahaysiga Sacuudigu hoggaamiyo ayaa sanadkii lasoo dhaafay go'doomiyey cuntooyinka, dawada, shidaalka iyo waxyaabaha kale ee loo baahnaa. Xilliyo kala duwanna waxaa jiray in xanibaadaha si la khafifiyey, iyadoo badeecado yaryari ay soo gelayeen, kuwaasi oon ku filayn in naf lagu badbaadiyo. Hay-adda socdaalka caalamiga ee IOM ayaa sheegtay inay ka walwalsan tahay xaaladda kumanaan qof oo dunida saddexaad ku nool oo ay dagaalla haystaan. IOM ayaa sheegtay in dadkaasi ay la kulmaan dhammaan noocyada rabshadaha ee jira. Afhayeenka hay-addaasi Joel Milman ayaa sheegay in kumanaan Soomaali iyo Itoobiya u dhashay, kuwaas oo doonayay inay u tallaabaan bariga dhexe, hadda ku xayiran yihiin dalka Yemen.
There is the wide belief that 92,000 people managed to enter Yemen last year from Somalia and Ethiopia. Their whereabouts are not entirely.
Waxaa si weyn loo rumaysan yahay in 290,000 qof ay sanadkii hore galeen dalka Yemen, kuwaas oo ka yimid Soomaaliya iyo Ethiopia. Meesha ay ku sugan yihiin gebi ahaanba lama oga. Waxaan ognahay inay qaarkood gaadheen bartilmaameedkoodii, hase yeeshee ayna badankoodu halkaasi tagin. Waxaana jira walwal ku saabsan afduub iyo dad lagu xidho Yemen dhexdeeda, ayuu yiri. Qaramada midoobay ayaa bilowday codsi ah in la siiyo gargaar bini aadanimo gaadhaya $1.8 million si kalkaalo loo siiyo 13.6 million oo qof oo u baahan. Ilaa iyo hadda 200 kiiba oo keliya ayaa gargaarkaasi laga bixiyey.
taasina waxaad warbixintii wariyaha v o eda liisa shalaayn waxaa noo soo koobayay maxamed cabdi sandheere oo istuudiyaha ila fadhiyey. guddida doorashooyinka somalilan ayaa soo saaray go'aano quseeya ilaalinta anshaxa diiwaangelinta codbixiyayaasha kadib markii qaar ka mid a xisbiyada siyaasadda lagu eedeeyey inay howsha diiwaangelinta ka dhex bilaabeen olola siyaasadeed. go'aanadan oo ah qaar xadidaya dhaqdhaqaaqa xisbiyada ee xilligaasi ay socoto diiwaangelintu ayaa guddoomiyaha guddida doorashada somalilan injineer cabduqaadir iimaan warsame uu wariyaha v o eda hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac waxa uu uga waramay go'aanada ay soo saareen.
waxaa jirtay inaanu kala seexanay xisbiyada code of conduct kaasoo ahaa ku ilaalinayay heerka anshaxa, kaasoo ku ilaalinayay in ay la shaqeeyaan komishinka doorashooyinka, laakiin anshaxay ku shaqeeyaan iyo systemka iyo nidaamka ay ku shaqeynayaan u dhigayay oon kala seexanay. Markaa waxaa dhacday labadii gobole hore in anshaxu aanu aada u wanaagsanayn oo xisbiyadu aanay sameeyeen ficillo aanan komishan ahaan jeclaysan. waxaa dhacday markaa xisbi xisbiyada ka midna inuu dacwo noo soo qoray, dacwona noogu yimi. waxay markaa khasab noqotay inaan go-aan cad ka soo saarno annagoo tixraacaynaa anshaxii aanu kala seexanay xisbiyada.
markaa macnaha taa macnaheedu waxa weeye in xisbiyada qaar ka mid a anshaxii la kala seexeexday ka gudbay oo olola bilaabay, waaysan ka warqabna xisbiga u cid oo kale wuxuu ku doodayay in labada xisbiya kale waddan iyo kulmiya ay olola sameeyeen gobollada ay ka bilaabeen intii diiwaangelintu ay socotay.
sideedaba looma ogolaa olole ama musharax baarlamaan ha noqoto ama musharax madaxweyne ha noqoto ama xisbiba ha noqoto calaamadihiisa, istiikaradiisa, boorarkiisa annakaa fasaxayno, xeer baa isaguna odhanaya oo fasaxi doona. waqtiga la fasaxayo iyo go-aankana komishinkaa soo dayn doona. hadda ma fasaxna. hadda waxaa fasaxan waa heer qaran, diiwaangelintan qaranka iska leh. marka waa in xisbi iyo dadweyne iyo dowlad iyo komishinkuba iyago kamcays haystaan diiwaangelinta galaan, wacyigelinta diiwaangelintana mariyaan. marka waa arrin heer qaranah. waxaanu ka soo saarnay markaa hadda sidaad maqashayba shalay afartaa go-aanna waxay u dhignaayeen sidan: kow, in laga bilaabo 8 March 2016 saddexda guddoomiye xisbi qaran aanay tegi karin gobollada diiwaangelintu ka bilaabmi doonto 15 cisho ka hor maalinta diiwaangelinta. waa kow. qodobka labaad, in guddoomiyaasha saddexda xisbi qaran oo wata min 7 xubnood ay ka soo qaybgeli doonaan maalinta daafurka diiwaangelinta codbixiyaasha ee gobol kasta, iyagoo xisbi walba wato ugu badnaan 5 gaadiida oo gaadiidka laankuruusarada loo yaqaanayo wixii la mid ah, oo aan lahayn 1 istiikaro, 2 mikrofoono ma sidan karaan, sawiro laguma dhejin karo, iyo wixii la mid a calaamado. waxaanay gobolkaas ku sugnaan karaan maalinta bilowga diiwaangelinta iyo 3 maalmood oo ka horeeya. qodobka saddexaad wuxuu leeyahay, waxaa looga digayaa xisbiyada qaranka in aan la ogolayn in lagu arko magaalooyinka boodhadh iyo sawiro lagu xardhayo musharaxiinta sheeganaya in ay tartamayaan baarlamaanka soo socda ka hor muddada uu sharcigu u fasaxi doono oo go-aankiisa soo saari doonaan guddiga doorashooyinka qaranku. afar, xisbi kasta oo jebiyey awaamiirta komishinka doorashooyinka qaranka waxaa lagu ciqaabi doonaa xeerka diiwaangelinta 1, xeerka habdhaqanka diiwaangelinta codbixiyaasha 2, iyo ka saddexaad oo ah xeerar kale ee qarankan khuseeyana doorashooyinka iyo diiwaangelintaba.
qodobadan ayaa ku ilaalinaya oo ku dabagelaya tusaale ahaan oo kale sida qodobka ugu dambeeya u sheegaya ku anshax marinaya xisbiyada.
guddiga doorashooyinku wuxuu xaq u leeyahay inuu guddiya sameeyo kala hooseeya oo hadiyo goor ah guddi farsamo. waxaa jirta guddi farsamo oo la yidhaahdo guddiga ilaalinta anshaxa diiwaangelinta, kuwaasoo ka kooban 7 xubnood, 6 guddoomiye, guddoomiye ku-xigeen, xogeeye iyo afhayeen, waxaana guddoomiye u ah mujaahid maxamed baaruud, iyagaa ku ilaalinaya. markay arkaan wax qalada riboot bay noo soo qorayaan, ribootka komishinkay u keenayaan, komishinka go-aanka ugu dambeeya ka gaadhaya, ciqaabtana marinaya xisbigii ama dadkii ku xadgudba. wixii xeerare qoseeyay diiwaangelinta
waa xisbiyada cid laga doonayo inay ku dhaqbaan go'aamadan oo ay fuliyaan isla markaana aanay olala sameynin in talaabooyin kana soo saarteen ay sideedo dabaqaan in iyaga u gudbiseen
waanu yeeranay shalay subax baan halkan ugu yeeranay saddexda gudoomiye ee xisbiyada si wanaagsan baanay noola qaateen waxa iyo task force gudigada farsamada way la socdeen si wanaagsan bay noola qaateen way garowsadeen in talaabadan loo baahan yahay waaya qaanuun qaadadka kala haga saddexda gudoomiye waa saddexda gudoomiye mustaqbalka dhow doonaya inay madaxweyne wadanka ka noqdaan marka hadaanu qaanuunka hadda ilaalin goormuu ilaalinayaa anu waxaan doonayaa madaxweynaha mustaqbalku inuu noqdo madaxweyne ku dhaqma qaanuunka iyo sharciga waxaan kaloo fursadan kaga faa'iidaysanayaa maayirada magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxaanu faraynaa in ay boorarka lagu dhejinayo iyadoo waqtigeedii la gaarin dhalinyaro isku soo dhejinayaan ay oranayaan waxaan ay musharax baarlamaan xisbina ay ku soo maxayd ay isku soo dhejinayaan in laga feejignaado waa arrin sharci darro ah waa arrin aan weli guddiga doorashooyinka qaranku aanu fasixin
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland injineer Cabdiqaadir Imaan Warsame oo warramayay wariyahayaga magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington haatanna waxaad ku dhowaataan xubintii dooda gaaban waxay noo haysaa Falastiin Axmed Imaan
dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban shalay waxaa la xusay 8da March maalinta haweenka adduunka haweenka Soomaaliyeed 28kii sano u dambeeyay waxaa saameeyay oo si gaar ah iyaga u taabtay dagaalada iyo dawlad la'aanta waxaa abuurmay hay'ado iyo dumar badan oo u ololeeya xuquuqda dumarka dadaaladaasi ma mira dhaleen hadiis aysan mira dhalin maxay u mira dhali waayeen waa qodobka ay doodeen ku saabsan tahay waxaa ka qayb galay Maryan Axmed Hilowlo oo ka mid ah dumarka ka shaqeeya hay'adaha arrimaha dumarka ku howlan iyo Aamina Maxamed oo ka mid ah dumarka ku dhaqan magaalada Muqdisho aan ku hormaro Maryan
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim ugu horeyn Falastiin waa maasal tahay baayo taqiiqdii su'aasha aad weydiisay ah in ay dumarka Soomaaliyeed muddadii waddanka dhibaatada ahliga ah ay ka dhacday ay ka shaqeeyeen wax badan horumarka dumarka iyo xuquuqda dumarka waa markaati ma doonto waa la garan karaa dhibaatooyinka waddankan ka dhacay inay haweenka dhexda u xirteen ha noqoto dhinaca nabadda ha noqoto muxuu ahaayeyka dhinaca qoysaska han noqoto shaqooyinkii la qaban lahaa oo majuuliyadii ragga saarneed ee dumarka ku dhacday markii arrimahaas bulshada oo daruuriga ah la dhaho haddana mar walba waxaa berber socday dhinaca siyaasadda ama maamulka iyo muxuu ahayd hoggaanka nooc walba ha noqdo intaasoo dhan dumarkii hay-adaha ka shaqeeya arrimaha haweenka aaday kaga shaqeeyeen nasiib darro haddana ma mira dhalin inta badan
waa mahadsanta waxaan siinayaa Aamina Maxamed haya Aamina
aabbay waa idin salaamaya dhammaan haweenka Soomaaliyeed iyo haweenka adduunka oo shalay ee dabaaldegooyii maalinkooda ahaydna waa salaamaya ummadda Soomaaliyeedna dhammaan waa salaamaya v o dan kaasatan waa salaamaya anigu waxaan leeyahay dumarku shaqo waayeen mar haddii si loo fiiriyo gurigooda hooyada Soomaaliyeed way u shaqeysay ilmaheeda way u shaqeysatay gabar ama haweeney ama xildhibaanad noqotay ama wasiir noqotay waa u shaqeysatay mid ganacsataa iyo mid jaab gada iyo mid caana gadaahay ilmaheeda hooyo walba way u shaqeysay laakiin community haween la yiraahdo oo loo shaqeeyey oo haween kale u shaqeeyey aniga 25kii sano ilaa maalinkii xabadu bilaabatay ilaa maalinka maanta ee xamar baan ku noolahay waana joogaa aqoonyahan Soomaaliyeed baan ahay hooyo Soomaaliyeed oo aqoonyahan oo weliba firfircoon haddaana been sheegaynin waxaan iraahdo haweenka Soomaaliyeedaa qabtay oo haweenay u qabteen ma arkinin haddaan la dambaabaynin
waa maadsanta haye Maryan Aamina waxay leedahay ama ha mira dhala dadaalku ama yaanu mira dhalin dumar u shaqeeyay inay dhibaatada ka saaraan maba jirtaba
horta walaashay Aamina waa maadsantahay هدي مجاله الحمر جوكتين حمر وعس مدي قلقة وحان الجوق الصومالي هواك الصوماليات سيد عن أقنى هاي وح بدل أي كشقيين قار أهان هواك رعايتي قبل كبنادر وحاتاس عن لا يهي وحي مقاتئ تهي سيد عن وذ أقنى هاي مجرين قبر صوماليات maanta intay meel soo istaagto codkeeda baxsan kasta dhihi karto howlaha maanta halkan ka socdo ama ha noqoto dhinaci samafalka ama ha noqoto sida hadday aan kuu sheegay intu ay hoggaankii ha ka bilaawdo degmo ha ka bilaawdo xaafad dumarka u ololeeyay arrimaha haweenka waxay ahaayeen kuwo isku xiro haweenka codkoodana baxsan kara tusaale waxaan kaaga soo qaadi karaa gudniinka oo kale waan ognahay heerka gudniinka oo Soomaaliya ka ahay marxaladiisa xilligii 90-yadii ilaa maanta waa garan karnaa tusaalaha ugu yar oo fudud aan rabaa haween walaashay waxay tiri haween wax looma qabo shalay waan ognahay gudniinka heerka uu maray ee maanta meesha uu taagan yahay xilliyadii la bilaabayay gudniinka fircooniga ah inuu yahay wax dambi ah oo aan diintana shal ku lahayn gabadh xidinteeda taranka in la jarjaro arrimahaas markii aan bilaabay inaga shaqada waxay ahayd arrimo laga xishoodo in la sheego xidinta taranka ee dumarka run ahaantii waxa u istaagay haweenka Soomaali iyagoo kaashanaya culimada diinka waa garan kartaa maanta heerka laga maray gudniinka baayaday marka waxaan leeyahay taas ku qanacay xidka dumarka Soomaaliyeedna waxaa laga
gaaray marelay hadii ilaahay intaas ka cabsatid NGO-yada iyo mashruuca lagu soo qaadanayay FGM-ka waanu wada ogeyna waana isla joognaya boorka inta lagu soo qoro seminar FGM oo san looga hadlayo oo 4 maalmood loogu talagalay oo hal maalin lagu dhameynayo boorka lagu soo qoray taariikhdood ilaa taariikhdood oo hal maalin lagu dhameynayo oo inta la kala qaato afar gabdhood la sawiranayo afarta haweenayda wadato hawsha afar ay ayadu qaraabo ama deris la tahay yihiin ilaahay maa laga cabsado ilaahay maa ka cabsatid abaayo iyo gabar walba gurigeeda u shaqaysanaysay haween yaa la mabinin haween community haween ayaa la mabinin waxaa la gaarsiiyay haweenka soomaaliyeed
amin
sirgalo had waxaa gaarteen aad gabdhihi ku guubaabisiin maxay ahaytoo joogay kaamalka oo barakacyaasha inaad tiraahdiin
waalaamro
looga qaado kadibna
maxaaamilaahay
ka cabsitiin
aminka
shaqaysanaysiin gurigii inaad u shaqaysateen dantiinaad lahaydeen haweenaa wax ku qabaamin
u kaada haya maryan
ismaqan la horta islaax bayn annaas aa la dhahay haweenka soomaaliyeed nabadda wax weynay ka qabteen nabaddana waxay dan u tahay dumarkay dan u tahay wax badan ay ka qabteen waa garan kartaa hogaam gooxeedada wadanka ka jira
war nabad waa ku ogol aniga muslimiinta ma kala tuwaajistay
qaar Allah aamin
aamin suuq aan kala helno oo shaqadaysa lagu dilay waa ogahay laakiin hal firdi hata hadna waa isbitaal banaadir oo furtay ayadoo haween ay wadato waa ogahay ay shidaalka u keentay haweenku uu shaqeynayay xilli ay xaaladdu xun tahay
waa maasanta
waa la socda aniga qof marqaati miyigi laakiin
aan kala helno aamin
qofkii sameeyayna isla adinku intaad asistiraishan u dhigteen aad iska warwareejiseen oo aad hibtiin inaad NGO-diina ku fushatiin kala gabdhaha soomaaliyeed beenyaa loo sheegay gabdhaha soomaaliyeed intooda badan gabar walba waxay u fariisatay ayagoo wada aqoon yahane oo kaal iska araga waxay u fariisteen oo ay guryahooda u fariisteen NGO-yada dumarka qaarkood oo wataan markay arkeen
aamin waa maasanta aamin waa kugu soo noqon doonaa haya maryan
horta gabadha waxbaratay gabar waxbaratay aqoonteeda guriga lama fariisanayso labadayna ula fariisanaynin mar walba qofka deeqaan gaarta waajibaa ka saara inuu wadankiisa wax u qabsado qofka waxbartayna wuxuu ogsoon yahay aqoontiisa inuu bulshada u faafiyo gabdhihii soomaaliyeed وقرن كرتا ما أنت هيك أخوانت إليه مرة يا جامعة هذه كبتا قوة بإكتو محاكوز قري وحاكوز قري أولاينتي أي هواك صوماليين أولاينتي قبتها إليه فدي
وماسون تامري
وحبرتان شقيستان جناعشي أوه هرمران نبدأ أي كشقيان حقوق الضمر إليه نميسك وبهذا أي قيب فيه أرمها وأرمى الله إليه إلا إحدى فرشة مقنفان ولا انتاجنا
وماسون تا ها ها ها
مريم أنا أقول الآن من سنة بقول كي بسجاجي بسجاجي هرت إلى رجل كروني مركز أنا رجل كروني إن كان بدي سبوس وأنا قلنا أفر بانتفاض كل واحد إلى إسكت عفنا وقبيل كان الدمر الصوماليات نقطة عن إله دركيس أش قيمة إقلاص الدنيا آخر عن أش قيسنا
وما تنتهى
عبد كان ما وحق قبل
هيا مريم
عبد أنت أسمي هلا يمين
ها
أفر بعملها كفر يشتو
هيا مريم ها حلك وأركتها أدو سوكو باي
waxaa faraxsanahay abaayada inay igu taageertay inay dumar ka wax qabteen aad ugu faraxsanahay een waxaan halka leenahay dumar ka Soomaaliyeed meel walba ay joogan waxaan ku faraxsanahay inay ka go'antaa inay dumar yihiin ee uladeedadoodana halkahay aad aan ugu faraxsanahay gabadh Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ama gabadha dibadda joogaha noqoto ama gabadha dalka joogaha noqoto waxaan hiigsanaynaa 2016 in a number one action ka helay siyaasadda si ay u adiga u soo dhawaato xuquuqaha dumarka ay ku leeyihiin qaybaha kala duwan ee maxay ahay tii aan noqoto ee maamulka dalka ama arrimaha bulshada
waa maadsantii
ee haqiiqdi apaayo waxaan leeyahay anigoo ka faa'iideysanayo maanta idaacadda VOA maalinta haweenka adduunka ee guud ahaan haweenka adduunka hambalyo gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed waxaan leeyahay yallowin in wax badan ay naga maqayeen dhibaatooyinka wadanka ka jirtaan 100% ay dumarka ay
dareemaan
arurta ay ku dhacayso anaga inaa u istaagnaa ay waajib tahay
aad u mahadsantihiin Maryan iyo Aamina inta ayaan ku soo gabagabeynayna xubintii dooda gaaban waxa ka qayb galayay Maryan Ahmed Hilowle oo kamid ah dumarku oo ololeeya xuquuqda dumarka iyo arrimaha dumarka iyo waliba Aamino Maxamed oo kamid ah dumarka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyadoo dhalinsanayd qaabka ay u shaqeeyaan hay'adaha arrimaha dumarka ka shaqeeyaan intan dib ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhageystayaal nabadgelyo
adiyad bimaasanta falastiin axmed iiman oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban haatana isla falastiin aan ka codsado wararka caalamka kuwadii ugu darkuna falastiin
mahadsanid maxamed mareykanka ayaa sheegay in ciidamadiisa iyo kuwa dawladda Soomaaliya ay weerareen saldhig al shabaab ay ku lahaayeen deegaanka oo dhigle ee gobolka shabeelaha hoose sirkaal mareykanka ayaa VOA u xaqiijiyay in howlgalkan oo xalay dhacay uu ahaa howlgal lagu beegsanayay al shabaab oo mareykanka iyo dawladda Soomaaliya ay iska kaashadeen maxamed aways abuukar oo ah gudoomiyaha dawladda Soomaaliya oo magacaawday oo dhigle ayaa sheegay in diyaaradaha qumaatiga u kaca ay qiyaastii 60 ilaa 70 askar ay ku daadiyeen deegaanka waxa uu sheegay in ciidamadaasi ay weerareen 3 saldhig oo ku yaala magaalada ayna qasaare xoogan gaarsiiyeen mintidinta Al-Shabaab ayaa sheegtay in hal dagaal yahan looga digladay dagaalkaasi balse ay iska caabiyeen oo ay fashiliyeen
adiyad wadmaasantahay Falastiin waxaanu ku siiqeynaa gabagabadii barnaamijka barnaamijkeena caawa inta hadii la raado aan mar dambe kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan saaxiibada VOA in la sidaas iyo fiidnimo wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.